Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thonë Paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thell ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Biden në shkruan ligjin për përshpëtimin dërgesave të armëve në Ukrajin. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden të në shkruan një ligj të quajtur HA dhe QR për të lehtësuar dhe përshpëtuar dërgimin e armëve dhe pajisje vështarake në Ukrajin. Në përvjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore dhe humbjes së Gjermanisë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden reaktivizoj ligjin e huaz dhe që rasë në mbështetjet e luftës në Ukrajinë, raporton agjensia IRNA e lajmeve. Aktiv huaz dhe që rasë ishë një ligj që lejon të qeverinë amerikane të jep të huaz ose të jep të me qëra produkte, luftarake për vëndët që ishin në luft me Gjermaninë dhe alatët e sajnë në këmbim të parave. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës gjithashtu kërkoi veshmas Kongresit një fond prej 33 miliard dollar ndihmë për Ukrainën, duke përfshirë disa miliard dollar armatime dhe pajisje për sigurinë. Unë mendoj se ne mund të kalojmë një projekt ligj të ndihmës prej 33 miliard dollarësh për Ukrainën sa më shpejt që të jetë mundur, tha kryetaria e dhomës së përfaqësuese Nancy Pelosi në përgjigje të kërkesës së Biden për ndihmën ndaj Ukrainës. Kërkesa prej 33 miliard dollarësh përfshin 20.4 miliard dollar ndihmë ushtarake dhe sigurie për Ukrainën. Ky buxhet përfshin pajisje dhe ndihmë në fushën e sigurisë ekonomike dhe humanitare. Kërkesa prej 33 miliard dollar përfshin 20.4 miliard dollar mjete ushtarake dhe sigurie për Ukrainën. Hapet panajiri ndërkombëtar i librit në Teheran me praninë e presidentit. Panajiri 33 ndërkombëtar i librit në Teheran do të hapet sot në praninë të presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjensisë IRNA në Telemit, ceremonia hapjes së panajirit të 33 ndërkombëtar të librit të Teheranit do të mbahet në praninë të presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, në xhamin Imam Khomeini rahmetullah alej në Teheran. Në ceremoninë e hapjes së panajirit të 33 të librit në Teheran përveç presidentit të Republikës Islamike të Iranit, do të marrin pjesë edhe Muhammed Mehdi Ismaili, ministri i Kulturës dhe Edukimit Islamik, dhe Yasser Ahmed Vand, zëvendës ministri i Kulturës dhe drejtues i panajirit ndërkombëtar të librit. Panajiri 33 ndërkombëtar i librit në Teheran mbahet në dy seksione me pjesëmarrje fizike në sallën e lutjeve të xhamisë Imam Khomeini dhe virtuale nëpërmjet sistemit kompjuterik. Të rinjtë palestinezë në Nablus kryen një operacion antisionist, plagosen disa sionist. Si kundër përgjigje ndaj krimeve të regjimit sionist, të rinjtë palestinezë duke kryer një operacion kanë arritur të plagosen disa sionist. Sipas agjencisë hatlajmeve, luftëtarë palestinezë në një operacion rezistencë qelluan mbi milicitë pushtuese sioniste dhe kolonës sioniste në lindjet e Nablusit. Të rinjtë palestinezë qelluan gjithashtu mbi autobuzët që transportonin pushtuesit të kocët të cilët kishin silmuar lindjen e Nablusit duke bërë që sionistët të largoheshin nga zona. Burime lokale raportuan se në këtë zonë në përleshin mes luftëtarëve palestinezë dhe pushtuesit sionistë plagosën një numër ushtarësh dhe kolonësh sionistë. Hamasi dhe grupet e tjerë palestinezë në rripin e Gazës të Hënën në mbrëmje njoftuan se kishin arritur nivelin e tyre të gëdijshmërisë në përgjigje të fillimit të stërvitjes ushtarake qerrja e zjarrit nga ushtria e regjimit sionist. Burime sionistë të hënën bën të ditës se do të mbahet manovër më e madhe në historinë e regjimit sionist e quajtur qerrët e zjarrit. Militantët dhe kolonat sionist çdo ditë në pretekste të ndryshme martirizojnë ose plagosin dhe shtypin popullin e shtypur palestinez. Palestinezët nga natyre po kryen gjithashtu operacione rezistence në përgjigje të krimeve të sionistëve. Ndarja e fondeve nga Bashkimi Evropian për të bashkuar qeveri lindore kundër Rusisë. Bashkimi Evropian synon të ndaj fonde të konsiderueshme për të bindur vendet e Evropës lindore që të ndalojnë importet e naftës ruse. Sipas agjencisë Reuters së lajmeve, këto masa janë pjesë e një pakete më të gjerë sanksionesh të reja kundër Rusisë, por miratimi i një ligji të tillë për të përcaktuar buxhetin e dëshiruar kërkon një votim të përbashkët të vendeve. Bashkimi Evropian thua se po përpiqet të bindë Kiprën që të ndalojë shitjen e pronave qytetarëve rus. Një burim pranë zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian duke folur në kushte anonimiteti shtoi se paketi i re i sanksioneve kundër Rusisë përfshin ndalimin e hyrjes së cisternave ruse të naftës në portet evropiane, gjë që më parë nuk ishte zbatuar për shkak të presionit të Greqisë, Kipros dhe Maltës. Sipas paketave të sanksioneve të Bashkimit Evropian, embargo e naftës së Rusisë kërkohet të zbatohet deri në fund të këtij viti, por Hungaria, Slovakia dhe Republika Çeke janë të përjashtuara nga ligje deri në fund të vitit 2024. Zyrtarët e Bashkimit Evropian po punojnë për të ndarë fonde të konsiderueshme për zgjerimin e tubacionit të naftës në këto vende. Zelenski bëri thirrje për heqjen e blokadës së porteve të Ukrainës. Duke theksuar se tregtia në portet e vendit është ndaluar, presidenti i Ukrainës i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë masa të menjëhershme për të dhënë fund rrethimit të Rusisë dhe për të lejuar eksportin e grurit dhe për të parandaluar një krizë globale ushqimore. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, Volodymyr Zelenski i bëri këto komente pas bisedimit me presidentin e Këshillit të Evropës, Charles Michel, i cili vizitoi qytetin Odesa, një port i madh për eksportin e produkteve bujqësore në ditën e zi. Sipas Këshillit ndërkombëtar të dritarëve, Ukraina është eksportuesi 4 më i madh të dritarëve dhe eksportuesi 6 më i madh i grurit në botë. Por tani rreth 20 milion tonë dritare janë bllokuar në Ukrainë. Charles Michel në Twitter shkroi se në Odesa kishte parë kapanone plot me dritare si grur dhe misër që ishin gati për eksport, por që ishin të bllokuara. Ai shkroi këto produkte shumë të nevojshme janë bllokuar nga lufta ruse dhe rrethimi i porteve të ditës së zi, gjë e cila është me pasojë të konsiderueshme për vendet në nevojë. Seyed Hasan Nasrullah çarmatosi e rezistencës është një luftë elektorale. Ata që duan të çarmatosin rezistencën sot dhe të heqin qafe, lëvizjen rezistencë islamike libaneze Hezbollah dhe latë të saj, kanë harruar atë që ndodhi në jug të Libanit dhe vuajtjet e popullit të tij nga regjimi sionist, tha Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Sipas agjensisë IRNA të lajmëve, Hasan Nasrullah në një tubim të hënës tha se disa grupe politike libaneze po përdorin armët e rezistencës si mjet në fushët e tyre zgjedhore, duke shtuar se ata nuk janë të angazhuar në atë, se njerëzit janë të shqetësuar për paratë depozituar në banka. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah deklaroi se rezistenca i liroi të burgosurit dhe i ktheu krenari i Libanit, duke shtuar se është rezistenca ajo që mbron rajonet e Libanit jugor dhe që nga 16 gushti 2006 të gjitha rajonet e jugut kanë siguri, krenari, sovranitet dhe vitalitet. Kreu i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah vuren në dukje se, kur pyesim ata njerëz që duan të çarmatosin rezistencën, ata nuk ofrojnë asnjë alternativë. Kështu që rezistenca është e gatshme të rishikojë planin strategjik të mbrojtjes së Libanit deri në frymën e fundit. Zgjedhjet parlamentare të Libanit janë caktuar për 15 maj. Regjistrimi i kandidatëve ka përfunduar dhe kandidatët kanë filluar fushatën për të fituar një vend në parlamentin libanez. Mosk, ne kemi marrë dokumente në lidhje me vendimin e Ukrainës për të sulmuar Rusin. Zëvendës ambasadori i Rusis në organizatën e Kombeve Bashkuara tha se ushtria ruse kishte marrë dokumente që vërtetonin planet e Ukrainës për të sulmuar Rusin dhe Donbasin. Presidenti Rus Vladimir Putin kohë të fundit në një fjalim në vit për vitorin e fitores sovjetike ndaj Gjermanisë naziste tha: vendet e Aleancës Atlantike të Veriut NATO nuk donin të dëgjonin zënërit tonë. Ata përgatitën terrenin për pushtimin e Krimes dhe filluan zgjerimin ushtarak në afërsi të Rusisë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin theksoi: Rusia parandaloi një agresion të Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe një sulm ndaj Ukrainës ishte i vetmi vendim i duhur. Zëvendës ambasadori i Rusisë në Organizatën e Kombeve Bashkuara Dimitri Polianski të hënën për Sky News tha: dokumente që zbuluan në fillim të operacionit tonë special ushtarak tregojnë qartë se kishte plane specifike për të sulmuar Rusin nga Ukraina. Prandaj ky ishte një sulm parandalues nga Rusia dhe ne e bëm këtë në përputhje të plot me nenin 4-5 të kartës së Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe e informuam atë organizatë. Lufta në Ukrainë ka hyrë në muajin e tretë dhe reagimet ndaj invazionit rus vazhdojnë. Presidenti i ri debatën në mbledhje grupit Partisë Demokratike kur propozoi ndërimin të shitur por kundot e kundërta. Zbardhën detajet debatet nga mbledhje grupi parlamentar me dyert të mbyllur të Partisë Demokratike. Gazmend bardhë më sot e shpresë se kur ne kërkojmë që opozita të propozoj presidentin jemi ne të shitur por kundot e kundërta, rithemelimi është opozita e vërtet. Kur ne kërkojmë që opozita të propozoj presidentin jemi ne të shitur, kur rithemelimi kërkon që opozita të propozoj presidentin janë opozit. Sigurisht që deputetët do marrin pjesë në proces, jo disa që s'janë bërë deputetën dhe nga xhelozia thonë që presidentin e propozon këshilli kombëtar. Nëse ka kërkesa që të jetë nga politika, atëherë Partia Socialiste do thonë se duhet nga politika, përse duhet filanin nga Partia Demokratike apo nga dhe jo nga Partia Socialiste. Kriteret janë parimore dhe ndërtoj një figurë presidenti dinjitos, por nëse pranohet kriteret për të qenë ne politike pranojmë kriteret, mund të diskutohem, por një gjë është që ne kërkojmë të propozojmë opozita dhe këtu duhet të qëndrojmë. Ne kemi menduar të jemi korrekt dhe për të dhënë vendit presidenti dinjitos është për bardhë. Tension në kuvendin e Kosovës, opozita kundërshton votimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Punimet e kuvendit të Kosovës janë zhvilluar të tensionuar për shkak të kërkesës së opozitës për të ngritur një komision hetimor për energjinë. Deputetët e opozitës kosovare rënë menduar tavolinë dhe penguan votimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese duke marrë kutit e votimit në sallë. Deputetët e mazhorancës u ngritën për të mbrojtur çastin kur në sallë situata u tensionua duke detyruar kryetarin Glouk i Kofnjusa të ndërprerë seancën. Ai thirrri në takim kryerët e grupeve parlamentare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim fitoni ndiqni komentin politik me temë regjimi sionist i tmerruar kërcënon me vrasje udhëheqësit e Hamasit. Regjimi racist dhe sionist i cili muajt e fundit të zhytur në një atmosferë frike dhe tmerre për shkak të operacioneve martire dhe rezistencës së fortë të popullit dhe luftëtarëve palestinez, për shkak të paftësisë së tij në garantimin e sigurisë ka kërcënuar se do vras liderët e televizisë së rezistencës islamike palestineze Hamas jashtë territoreve të pushtuara. Regjimi i pushtuar sionist u ka njoftuar aleatëve të tij se po përgatitet të dërgojë ekipe jashtë vendit për të vrarë liderët e Hamasit si akmarrje për operacionet palestineze gjatë 2 muajve të fundit, raportoi Times. Gazeta shkroi në mëtej se Tel Avivi kishte paralajmëruar lëvizjen rezistencë islamike palestineze Hamas për operacione afër të shërbimit të inteligjencës izraelite në Azin Perëndimore dhe Evropë. The Times shkruan se nuk ka gjasa që ushtria sioniste të vrasë liderët e Hamasit brenda pasi një lëvizje e tillë mund të ndezë zjarrin e luftës dhe se atentate mund të ndodhin në vende të tjera të rajonit si Liban apo Katar ku jetojnë anëtarët e lartë të Hamasit. Pas qëllimit të suhishëm të Yahya Sinwar, lideri i televizisë Hamas në rrimin e Gazës në mesin e elitës palestineze në Gaza, që përkohë me ditën botërore të kocës, sionistët u kapën nga paniku dhe qarqit e djathtë të sionistëve kërkuan me insistim vrasjen e tij. Sinwar u bëri thirrje grupeve të rezistencës dhe anëtarëve të tyre ushtarak që të ruajnë nga dëshmorinë e tyre. Me përfundimin e muajit të shenjtë Ramazanit, betejë nuk do të përfundojë, por do të fillojë, tha ai. Këto komente shumë shpejt krijuan shqetësime tek sionistët, ajse kanali 13 i regjimit sionist i afërt në Mossad i bëri thirrje për vrasjen e Sinwar. Në reagim ndaj kërcënimit të regjimit sionist, Sinwar theksoi se jeta e tij po vazhdonte normalisht dhe se ai nuk kishte frikë nga askush dhe nuk i merrte parasysh kërcënimet. Nga ana tjetër, Khaled Batash, një antar i byrosë politike të televizisë së Jihad Islamik Palestinez, të shtuar në parlament regjimit sionist dhe tha: Vrasja ndonjëherë për liderëve të rezistencës me në krye Yahya Sinwar do të thosë se pushtuesit për veten e tyre do të hapin dyert të ferrit. Abu Abaida, zëdhënës i ushtarak i brigadeve KSM, gjithashtu palemëroi përpasojat e përpjekjeve të regjimit sionist për të vrarë liderët e rezistencës duke shtuar çdo atentat ndaj Sinwarit apo ndonjëherë për liderëve të rezistencës do të shkaktojë një tërmet në rajon dhe kjo përgjigje do të jetë e tillë që betejë e shpatës së kocet kur të krahasohet me atë që do të shohë armiku me sytë të tij do të konsiderohet si një ngjarje normale. Pas këtij veprimi ushtria izraelite këshilloi liderët e saj politik që të përmbahen nga vrasja e Sinwar. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Feja e ndritur islame na jep gjithmonë udhëzime të sakta se si duhet të jetojmë pa bërë mëkate dhe se si edhe të mësojmë dhe arsimojmë fëmijët tan. Mbi këto tema kaq interesante kemi përgatitur edhe një program që do ta ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues.
Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam.
Në këtë cikël emisionesh me temë Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam, do të shpjegojmë pikpamjet e Islamit për sa i përket shkollimit dhe edukimit të njeriu në dy fazat e zhvillimit të tij, fëmijërisë dhe adoleshencës, si dhe do të flasim mbi dimensione të ndryshme të edukimit të njeriu, aspektin shoqëror, fetar dhe moral, si dhe mbi institucionet efektive edukativo-arsimore. Arsimimi dhe edukimi janë faktorë të rëndësishëm për rritjen dhe formimin e një personi. Kjo sepse për faktin se njeriu është një krijesë edukuar dhe sipas një edukimi të mirë, ai mund të arrijë nivele të larta emocionesh, shpirtërore dhe shkencore. Zhvillimi i njerëzve nga lindja e deri në fund të jetës kalon nëpër faza të rëndësishme dhe të njëpasnjëshme dhe ekziston mundësia e arritjes së pikës më të lartë të përsosmërisë. Në ciklin e emisioneve me titull Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve dhe adoleshentëve në Islam, do të shqyrtojmë rëndësinë e formimit dhe stilet e saj me tekste veçantë sipas pikpamjeve islame dhe udhëheqësve fetar. Lutemi të qëndroni me ne.
Ruajtja dhe kujdesi për një vazo të thjesht me lule në shtëpi ka nevojë për dritë, ujë, plehe të tjerë, në mënyrë që ajo të mos vyshket. Natyrisht, edukimi i njeriu si një krijesë nga periudha e fëmijërisë deri në adoleshencë, ku çdo fazë është plot me kompleksitete dhe karakteristika të veçanta, është më i vështirë. Çështja e arsimimit dhe edukimit të njeriu i përket çështjeve të ndryshme të cilat kanë rëndësi të veçantë. Fjala edukim në fjalor e ka kuptimin e shtimit, rritjes dhe zhvillimit të cilësisë apo ndërtimit. Mësimi është si një mjet për edukimin dhe lehtësimin e tij. Në të vërtetë, mësimi dhe edukimi ndikojnë në zhbllokimin e potencialit të njeriu për rritje dhe zhvillim optimal. Për çdo krijesë është e nevojshme arritja e përsosmërisë. Zoti i Madhërisëm në ajetin 30 të surës Bakare ka thënë: "Përkujto Muhammed, kur Zoti yt u tha angjëve, unë po krijoj, po përcaktoj në tokë një zëvendës." Ata thanë: "A do të vësh në të atë që bën çrregullime dhe që derd gjaqet, e ne të madhrojmë ty me lavdërimin tënd dhe plotësisht të adhurojmë?" Ai tha: "Unë di atë që ju nuk dini. Njeriu është e vetmja krijesë që kërkon edukim dhe arsimim. Kjo është një nevojë për njeriu e cila është urdhëruar nga Zoti, në qoftë sa i privohet nga kjo mirësi, ekziston mundësia për ta humbur përgjithmonë atë. Në këtë mes, personi i privuar nga mësimi dhe edukimi do të jetë i kufizuar në të gjithë aspektet." Emanuel Kant, filozof gjerman i shekullit të 18, argumentoi se problemi më i vështirë për njeriu është edukimi dhe arsimimi. Kanti besonte se edukimi dhe arsimimi janë më të vështira se pushteti dhe arti. Natyrisht, çdo person gjatë rritjes dhe zhvillimit të tij duhet të kalojë nëpër disa faza të rëndësishme. Sot shkencat e reja si psikologjia e zhvillimit përfshin tema të rëndësishme si zhvillimi fizik, social, njohës, psikologjik, emocional dhe verbal. Sipas psikologëve, faza e edukimit fillon që nga momenti i lindjes dhe vazhdon nëpër periudha të ndryshme të jetës së njeriu. Me këtë rast, Jean Pigeon, psikolog i njohur francez, zhvillimin e njeriu e ndan në katër faza dhe deri në moshën 16 vjeçare. Erik Erikson, psikolog amerikan, zhvillimin psikosocial të njeriu e konsideron nga lindja e deri në fund të jetës dhe e ndan në 8 faza. Në përgjithësi, psikologët periudhat e edukimit të njeriu i konsiderojnë 8 periudha të moshës së tij. Periudha e parë është para lindjes, nga momenti i ngjizjes deri në lindje. Periudha e dytë, fëmijët nga 1 deri në 6 vjeç. Periudha e tretë janë fëmijët nga 6 deri në 12 vjeç. Periudha e katërt, adoleshentët nga 12 deri në 20 vjeç. Periudha e pestë janë të rinjtë, nga 20 deri në 30 vjeç. Periudha e 6 nga 30 deri në 50 vjeç, e ndërsa periudha e 7 është faza e pjekurisë, 50-65 vjeç. Periudha e 8 është pleqëria, 65 vjeçe më shumë.
Sociologët gjithashtu i kushtojnë vëmendje të posaçme edukimit të njerëzit. Nga pikpamja e sociologjisë, arsimi është një proces përmes të cilit shoqëria njerëzore përfiton në ndërtimin e karakteristikave fizike dhe mendore dhe kalon nga një gjeneratë në tjetrën. Në të vërtetë, njerëzit të cilët vazhdimisht përpiqen për të edukuar, ata ndikojnë gjithashtu edhe në edukimin e gjeneratave të ardhshme. Një nga shtyllat më të rëndësishme të edukimit është familja. Shumica ekspertëve janë të mendimit se prindërit e posaçërisht nënat janë faktori rëndësishëm për edukimin e fëmijëve. Feja islame është një sistem koherent për të gjitha sferat kulturore, politike, sociale, ekonomike, shpirtërore dhe morale. Islami është një nga aspektet më të rëndësishëm të edukimit personal dhe social të njerëzit. Në kulturën islame, çështja e edukimit ka një pozitë shumë të lartë. Profesori i shquar iranian Morteza Matahari beson se Islami është një fe e përsosur dhe një udhëzues gjithëpërfshirës për të gjitha çështjet e kësaj bote dhe botës tjetër. Profesori iranian ka studiuar gjerësisht mënyrën e edukimit të njerëzit sipas fesë islame dhe në lidhje me këtë thotë: "Shkollimi dhe edukimi janë faktorët kryesorë të ndërtimit të njerëzit. Një shkollë që ka qëllime të veçanta dhe sistem shumë dimensional dhe që ka sistem juridik, ekonomik dhe politik nuk mund të mos ketë edhe një sistem të veçantë arsimor. Në ajete të ndryshme kuranore, edukimi është një pozitë të veçantë hyjnore. Po ashtu në ajetet e para të cilat ishin shpallur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edukimi dhe shkollimi janë vlerësuar në shkallën më të lartë. Zoti në këto ajete thotë: "Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjizur. Lexo për Zotin tënd pujar, është ai që ua mësoi pendën, ia mësoi njeriu atë që nuk e dinte." Sure Alek, ajetet 1-5. Po ashtu, Zoti plotfuqishëm në ajetet 9 dhe 10 të surës Shams thekson: "Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten."
Islami në shumicën e rasteve i kushton rëndësi të madhe çështjes së edukimit, sepse edukimi i duhur i njerëzit ndikon pozitivisht në shoqëri, e cila padyshim do të jetë një shoqëri e qetë dhe miqësore, në të cilën bizotëron përgjegjësia e bashkëpunimit në jetën e njerëzve që jetojnë aty. Po ashtu edhe hadithet dhe thënjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ehlibejtit të tij alayhissalam theksojnë mbi rëndësinë e edukimit të njerëzit. Profeti në lidhje me rëndësinë e edukimit të njerëzit ka thënë: "Njerëzit janë të ndryshëm, sikur minjerat, dhe prejardhja për njerëzin është e efektshme, dhe edukimi i keq gjithashtu është prejardhje e keqe." Feja islame është model për një edukim të plot. Këto modele janë profetët sallallahu alaihi wasallam dhe imamët. Profetët dhe udhëheqësit fetar ndjekin një mision të madh. Një nga qëllimet e misionit të tyre janë edukimi dhe kultivimi i njerëzve. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, në lidhje me këtë ka thënë se të gjithë lëvizjet dhe sjelljet e pejgamberve duhet të ndiqen nga njerëzit. Ata kanë ardhur për të edukuar njerëzit, ata janë të përgatitur maksimalisht që të kryejnë plotësisht këtë mision të tyre, dhe e kanë bërë atë me sukses. Natyrisht të dërguarit e Zotit sallallahu alejhi ve sellem dhe imamët e pagabueshëm alejhi selam kanë punuar gjithmonë sipas udhëzimeve të Zotit, në mënyrë që njerëzit të edukohen sipas virtyteve morale dhe janë munduar që misionin e tyre ta kryejnë me përsosmërinë më të lartë. Veprimet e tyre gjithmonë janë bazuar në besim dhe kanë ndikuar që shoqëria njerëzore të zhvillohet me një ritëm të lartë edukativ. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vula e profetëve, gjatë gjithkohës ka bërë thirrje për edukim. A i kishte një entuziazm të lartë për të udhëzuar dhe edukuar njerëzit. ai nuk kurseu as kohën e as vendin për të shpërndar dijen dhe edukimin për njerëzit. Mësimet e tij të pastra arritën që për një kohë të shkurtër të shpërndahen në mesin e muslimanëve. Padyshim, tradita edukative e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem dhe ehli beytit të tij alayhis salam kanë ndikuar në shpëtimin e njerëzimit dhe për edukimin e brezave të ardhshëm.
Të nderuar dëgjues, në lidhje me edukimin e fëmijëve gjatë familjes së hershme, ju ftojmë të na ndiqni në emisionin tonë të ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar vazhduam vizitën tonë në provincën Kerman, në Iranin juglindor dhe u njohën me historinë dhe monumentet e vlefshme historike të Kermanit dhe me disa atraksione historike dhe natyrore të kësaj pjese të Iranit. Në edicionin e sotëm, do të vazhdojmë vizitën tonë në qytetin historik Bam dhe në kështjellën historike të tij që konsiderohet koleksioni më i madh i ndërtuar me qerpiç dhe balt në botë, dhe është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Rreth i Bam ndodhet në lindje të provincës Kerman. Klima e këtij rajoni është e ngrohtë në ultësira dhe në zonat malore është mesatare. Qendra e këtij rrethi është qyteti Bam. Distanca nga Bami deri në qytetin e Kermanit është rreth 200 km dhe lartësia e këtij qyteti mbi nivelin e detit është e barabartë me 1076 metra. Qyteti është i vendosur në një fushë të gjerë të rrethuar nga bjeshkët Xhebal Kabudi. Për kundër rreshjeve të pakta në qytetin e Bamit, që përbëjnë një sasi rreth 60 mm rreshje shiu në vit, por për shkak të rreshjeve atmosferike të bollshme në malet dhe bjeshkët përreth, qyteti Bam ka burime të bollshme të ujrave nëntoksore. Këto burime nëntoksore të ujit e kanë bërë rajonin të gjelbëruar dhe kanë krijuar një nga klimat më të pastra urbane në Bam dhe zonat më të bukura natyrore në këtë rajon. Qyteti i Bamit ka një vlerë të madhe për shkak të lashtësisë së tij historike, i cili është një shembull i përsosur i një qyteti lindor. Në të kaluarën ky qytet ishte vendosur në rrugën e Mëndafshit dhe ishte një nga qendrat më të rëndësishme të prodhimit dhe të mbashtimit të Mëndafshit. Qyteti i Bam është me famë botërore për historinë e tij dhe produktet bujqësore, sidomos hurmat. Në verilindje të qytetit të Bamit, në majtë të një shkëmbi të madh, ekziston një kështjell e fortë që banorët e quajnë Erg, dhe në fakt, kjo kështjell e madhe është qyteti i vjetër i Bamit. Ky qytet i vjetër përbëhet nga 4 pjesë dhe 38 kulla vëzhgimi. Ka 4 mure rrethimi në anën jugore të kështjellës dhe një mur rrethimi të madh në anën verilindore. Materialet kryesore në ndërtimin e kështjellës janë qerpiçet ose tullat e papjekura, argjila, lloj balte dhe kashta. por në disa pjesë të kësaj kështjelle janë përdorur edhe gurët, tulla dhe trungje palme. Kështjella e Bamit dhe qyteti i saj janë ndër kalat më të rëndësishme historike dhe ushtarake në Iran.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Sipas shkrimeve historike, përfshir edhe Hudud al-Alam dhe historinë e vazirit, prej veprave të njohura historike të periudhës së dinastisë Kajaride, e kaluara historike kështjellës së Bamit daton që nga 2000 vite më parë. Në përgjithësi, nga të gjitha shkrimet e periudhës islame dhe studimet paraprake të arkitekturës dhe të arkeologjisë së kësaj kështjelle të madhe, mund të konkludohet se kështjella Erge Bam është ndërtuar para sundimit të dinastisë Sasanite dhe ndoshta në periudhën e dinastisë Parthiane dhe kishte rrethime dhe disa porta rreth e rrotullsaj. Është me rëndësi të dihet se kështjella historike e Bamit është një nga vendet më të vjetra turistike në Iran, dhe është manifestimi i artit original të planifikimit urban në historinë e Iranit. Kjo ndërtesë është një shembull i përsosur i metodave arkitektonike iraniane dhe në këtë kështjell vërehen modele të arkitekturës së shumë shekujve me radhë. Sigurisht, gjatë gjithë historisë, kështjella është e sulmuar dhe rindërtuar shumë herë. Nëse hipim në pjesën më të lartë të kështjellës dhe shohim pjesët përbërëse dhe strukturën e saj, si dhe kompleksin dhe kopshtet e bukura me pemët e hurmave përreth, madhështia e kësaj kryevepre arkitekturore bëhet edhe më e dukshme. Sipërfaqja e kështjellës Bam është rreth 180.000 metra katror, e cila është rrethuar nga 6 mure deri në 7 metra të lartë dhe 1815 metra të gjatë. Kalaja ose kështjella përbëhet nga dy pjesë. Një pjesë është vend banimi dhe qendra komanduese ushtarake e qytetit, dhe pjesa tjetër është vend banimi i banorëve të thjeshtë dhe fermerëve dhe vendodhja e xhamisë, pazarit, burgut, kullave dhe fortesave të tjera. Ky kompleks i gjerë historik është projektuar dhe zbatuar bazuar në nevojat shoqërore, politike, ushtarake dhe ekonomike të kohës së vet. Prandaj edhe shtëpitë, tregjet, qendrat publike, vend kalimet dhe qendrat ushtarake në secilën pjesë të kësaj kështjelle kanë qenë në përputhje me nevojat e banorëve të saj. Banorët e kështjellës së Bamit ndoshta i siguronin nevojat e jetesës së tyre përmes bujqësisë dhe thurjes së tapetave dhe të qelimave. Është e rëndësishme të dihet se jeta në kështjellën e madhe të Bamit ka vazhduar vazhdimisht që nga koha e ndërtimit të kështjellës e deri në mesin e periudhës së sundimit të dinastisë Kajaride në vitin 1850, por nuk është e qartë saktësisht se pse kështjella e Bamit nuk u përdor më pas asaj kohe. Më 26 dhjetor të vitit 2003, kështjella e Bamit u dëmtua rënd nga një tërmet shumë i fort që goditi qytetin e Bamit dhe rrethinat e tij. Si një trashëgimi botërore, shumë vende, duke përfshirë Japoninë, Italinë dhe Francën, morën pjesë në rindërtimin e kështjellës së Bamit. Rindërtimi i pjesëve të kështjellës së Bamit, që është bërë me bashkëpunimin e vendeve të ndryshme dhe me përpjekjet e ekspertëve iranian, u ka dhënë përsëri një mundësi turistëve nga e gjithë bota që ta vizitojnë këtë kompleks të bukur dhe spektakolar dhe të njihen më shumë me rrënjët e pasura të kulturës iraniane. Dashur miq, tani që u njoh me kështjellën e vjetër dhe historike të Bamit, është mirë që të prezantojmë edhe kështjellën e re të Bamit, e cila është një qytetë me shumë qëllime industriale, turistike, rezidenciale dhe rekreative. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, vëmendje veçantë u kushtua zgjerimit të projekteve për zhvillimin e vendit, duke u mbështetur në forcën dhe në efikasitetin e forcave të angazhuara të brendshme. Kështjella e re e Bamit, si një qytet i përpunuar dhe modern, është rezultati punës dhe përpjekjeve të bijve dhe bijave të këtij vendi, dhe të rajonit në ndërtimin e një Irani më të prosperuar. Kjo zonë veçantë ekonomike u krijua me qëllim të krijimit dhe zhvillimit të fushave të ndryshme për aktivitete industriale efikase, për tërheqjen e teknologjive të reja dhe rritjen e fushave të punësimit, duke tërhequr dhe drejtuar investime të brendshme dhe të huaja. Dhe në vitin 1997 filloi kështu zyrtarisht punën e saj. Si përfaqja e kësaj zone ekonomike, është 2100 hektar, e cila ndodhet 10 kilometra në lindje të qytetit Bam, në rrugën Bam Zahedan, në provincën Kerman. Me pjesëmarrje të gjerë dhe me investime të mëdha, dhe me përpjekjen dhe punën e ekspertëve vendas, zona e veçantë ekonomike Ergi i Ri aktualisht konsiderohet e vetmja zone veçantë ekonomike profesionale në fushën e automobilave, pjesëve dhe industrive përkatëse në Iran. Aktualisht, disa modele të makinave të prodhuara në Iran prodhohen nga kompanitë e pranishme në këtë zonë ekonomike. Ngjitur nga këto fabrika, qyteti i madh dhe modern Ergu i Ri ka poseduar pajisjet më të përparuara dhe është ndërruar në një fshat modern turistik me kushte shumë të mira, komoditete dhe hapësira rekreative. Ndërtesat e këtij fshati janë ndërtuar në një sipërfaqe prej 6 hektarësh. Në këtë fshat, të gjitha llojet e njësive të banimit dhe objektet e infrastrukturës për ofrimin e shërbimeve të ndryshme sipas zonës shkretinore janë ndërtuar në mënyrën e tyre tradicionale dhe duke krijuar disa kopshte, duke u bazuar në planin iranian dhe është shumë fishuar atraksioni i këtij fshati turistik. Në këto kopshte ka vende për akomodim dhe turizëm rekreativ. Ergi i Ri i Bamit ka një hapësirë të bukur kreative me shtigje për garat e kuajve dhe pistat të ciklizmit, liçene të mëdha argëtuese, amfiteatër dhe komplekse sportive, si dhe restorante dhe hotele elegante, kopshte të bukura, kafeteri e të tjerë, që të gjitha këto e bëjnë këtë zonë të Iranit juglindor të jetë unike. Të dashur miq, për krah kështjellës së vjetër dhe të re, ekziston edhe një atraksion unik i Bamit. Ajo është një zonë me klim të përshtatur dhe sektor turistik të zhvilluar e cila quhet Deh Bakri. Deh Bakri ndodhet në një lugin të gjelbër dhe të freskët dhe është zona më e bukur dhe më e gjelbëruar e rrethit shkretinor Bam dhe për këtë arsye është shumë e popularizuar tek banorët e këtij qyteti. Deh Bakri ka shumë lartësi të virgjera dhe të paprekura, kështu që çdo vit shumë grupe alpinistësh dhe turistësh shkojnë në provincën Kerman për të vizituar lartësitë e Deh Bakrit. Ndër këto lartësi mund të përmendin Kueshir, Bjeshka e Luanit dhe zonën e bukur Morghak. Bjeshkët e Deh Bakrit janë të mbuluara me pemë pyjore si fistiqet, arrat, bajamet, bajamet e egra, bredhje të tjerë. Në këtë fshat gjithashtu janë ndërtuar shtëpije relativisht moderne, të cilat tërhoqën vëmendjen e shumë njerëzve gjatë verës për ta vizituar këtë zonë. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirpo duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirëpo në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kur nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe paditurinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati.
Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhëruar, është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nganjëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.